Mana svētdienas tēma ir esi uzticams līdz galam. Katru reizi, kad es savā mājas grupiņā esmu uzdevis jautājumu, kādas īpašības jūs vērtējat cilvēkos visvairāk, ja pēc kādām īpašībām jūs izvēlētos sev draugu, tad atbilde ir bijusi vienmēr, gandrīz vienmēr vien un tā pati, uzticama. Tādu, kurš ir patiess, godīgs un uz kuru vienmēr var paļauties. Protams, ir daudz citas labas īpašības un vērtīgas, bet ja nav šī, tad patiesībā visām pārējām nemaz nav nozīmes. Uzticamība iekļauj sevī arī paklausību, pazemību, neatlaidību un mērķtiecību. Un pirmajā vēstulē korintiešiem 4. Nodaļā no 1. Līdz 2. Pantam ir rakstīts, tā, lai ik viens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem un Dieva noslēpumu namturiem. No namturiem galvenām kārtām prasa, lai tie būtu uzticami. Vai vienmēr ir viegli būt uzticamam? Ja tu dzīvo tikai pats priekš sevis, saviem mērķiem, dzīvo kā pašam patīk un kā ir ērtāk, tad varbūt arī ir viegli. Ja tu dzīvo līdzīgi tā kā kaķis, kad gribu, tad guļu, kad gribu, tad atnāku pie saimnieka, ļauju sevi samīļot, kad gribu, tad nāku mājās, nu parasti uz ēšanas laiku. Bet kad negribu, tad nenāku. Viņš dara, kā grib, un tu viņam neko nevar izdarīt. Bija tāds raksts neatkarīgā avīzē, nu pirms krietni laiciņam, kur viens entomologs, tas ir cilvēks, kurš pēta kukaiņus. Viņš stāstīja, ka filmēšanas vajadzībām viņš ir trenējis vai dresējis sienāžus, lapsenis, mušas un zirnekļus pat. Nu, viegli droši vien nav, bet ar neatlaidību un pacietību viss lietas iespējams. Un kaķi ir viens no tiem dzīvniekiem, kurus ir ļoti grūti dresēt. Daudz no mums to zina droši vien. Un saka, ka viņiem vajagot īpaši individuālu pieeju, ja to dara, jo viņiem esot citādi domāšana nekā pārējiem dzīvniekiem. Man arī mājās ir kaķis, viņš sauc Bosiks, un viņš ir diezgan slavens ar savu raksturu. Bet tad, kad es pēc darba atnāku mājās vai pēc dievkalpojuma, tad viņš ir tik mīļš, viņš ir pats mīlestības iemiesojums. Viņš stāv uz pakaļķepņām, un viņš gaida, kad viņam paglaudīs galviņu vai kad iecels viņu klēpī. Un tad tu var darīt ar viņu, ko vien gribi. Droši vien var arī mācīt. Nu, es neesmu mēģinājis. Varbūt jāpamēģina. Bet viņš ļoti ātri izmainās, tad, kad viņš dabūn to, ko viņš grib, savu uzmanības un ēdienu devu. Un tad viņš apmet kažoku uz otru pusi. Un tad viņš kļūst uzticams tikai sev. Viņš dara tā, kā viņam pašam patīk. Tā nav uzticamība. Es, protams, viņu mīlu tāpat, kāds viņš ir. Bet uzticamība nav dalīta. Nav tā, ka šodien tu esi uzticams. Šodien esmu uzticams tev, bet rītdien, kad apstākļi būs mainījušies, tad es būšu uzticams sev, savām interesēm un savam labumam. Ja tu seko Dievam, viņa mērķiem un viņa ieceltiem vadītājiem savā dzīvē, tad būt uzticamam nevienmēr būs viegli. Un tādās reizēs tavu uzticamību nodrošinās paklausība, neatlaidība un mērķtiecība. Un kam tad mums īsti ir jābūt uzticamiem? Pirmkārt, ir svarīgi, ka mēs esam uzticami Dievam. Un mums ir vislabākais paraugs šajā ziņā Jēzus, kurš bija savam tēvam uzticams līdz nāvē. Un nevar teikt, ka viņam tas ļoti vienkārši padevās. Bija jāpieliek liels pūles, lai paklausītu un aiziet līdz galam. Viņš izpildīja savu uzdevumu, un šodien viņa vārds ir par visiem vārdiem. Viņš ir valdnieks debesīs un virs zemes, un sēž pie tēva labās rokas. Viņš saņēma ļoti lielu atalgojumu par savu paklausību un uzticamību. Kad es atgriezos pie Dieva, tas bija 98. Gadā, es ļoti spēcīgi piedzīvoju Dievu, viņa klātbūtni, un es pa īstam piedzimu no augšas. Viss manas dzīvesveids, mana vērtību sistēma, man uzskat, man domāšana, pat mans raksturs, viss izmainījās. Es gan nebiju bijusi narkomāna vai alkoholiķa vai kaut kāda nu nezinu, tādas smagās atkarībās, vispār es biju tāds diezgan kārtīgs cilvēks, bet mēs zinām, ka kārtīgajiem arī ir ļoti vajadzīgi Jēzus piedošana. Dažreiz pat vairāk nekā tiem, kas ārēji ir nu, tādi ļoti grēcīgi, vismaz izskatās. Un es sāku runāt un stāstīt to par Jēzu visu, visiem, jebkurā laikā, jebkurā vietā. Es pēkšņi biju kļuvusi laimīga un piepildīta, un, protams, ka to nevarēja nepamanīt. Un radinieku acīs kļuva par sektanti. Nu, ne tieši viņi man to neteica, tā manā priekšā, bet nu, runāja aiz muguras, un tāda es esmu joprojām droši vien. Bet es vairāk pārdzīvēju mani mamma, jo es biju viņas vienīgais un vēlējais bērns. Un faktiski es biju visu viņas dzīves jēga tajā laikā. Un viņa man ļoti mīlēja. Nu, tā kā viņa saprata, tā viņa mīlēja. Mēs vairs nedzīvojām tajā laikā kopā, bet tad, kad es pie viņas aizbraucu, tad viņa vienmēr man rāja, dusmojās. Viņa runāja dažādas aizvainojušas lietas par manu ticību. Un, kad nekas no tā nepalīdzēja, tad viņa vienkārši sēdēja un raudāja. Un visu viņas pasauli, viņas dzīves jēga bija sabrukusi. Viņa tā arī teica, tu esi aizgājis no pasaules. Televizoru tu vairs neskaties. Grāmatas, ko visi normāli cilvēki lasa, tu vairs nelasi, tev neinteresē. Radnieku pasākumi visādi, kur aprunā citus, kur varbūt dažreiz kaut kāda alkohola lieta, tev vairs nepatīk, tu negribi piedalīties tur. Kas tu esi par cilvēku palicis? Un es biju tikko atgriezusies, un man ļoti sāpēja, ka man mamma man nesaprot, varbūt negribēja arī īsti saprast. Bet otra lieta bija tā, ka es ļoti baidījos, ka viņa nomirs no tām skumjām. Un man tiešām bija tāds domas. Un, bet no otras puses Dievs man bija tā pārveidojis, tā aizskars, un tik daudz laba darījis tajā īsajā periodā, ka es neredzēju iespēju, kā es varu mammas dēļ no tā visa atteikties. Un es savā izmisumā sāku lūgt Dievu, ko man darīt. Un viņš man atbildēja. Lūkas evaņģēlijā 18. Nodaļā ir rakstīts tā. Pēters uzdev ļoti līdzīgu jautājumu Jēzum. Mēs esam atstājuši visu un esam tev gājuši līdzi. Un ar to viņš jautāja, kas mums būs par to. Un Jēzus saka, tiešām es jums saku, nav neviena, kas Dieva valstības dēļ būtu atstājis māju, sievu, brāļus, vecākus vai bērnus, kas to daudzkārtīgi jau neatdabūs šinī laikā un nākamā laikā mužīgo dzīvību. Un tas nebija tā, ka es vienkārši izlasīju Bībelē kaut ko, bet es saņēmu atbildi uz savu jautājumu. Ar šo rakstu vietu Dievs man sacīja, tu sako man, bet es parūpēšos par tavu mammu. Savā ziņā es viņu atstāju. Es zināju, ka ja Dievs tā saka, tad tā arī notiks. Es turpināju būt uzticam Dievam, un mīlēju savu mammu, cik vien varēju. Un lai gan viņa krietnu laiku vēl bēdājās un bija skumja, tad soli pa soli viņa sāk tuvoties Dievam. Viņa sāk lasīt Bībeli, sāk lūgt, sāk klausīties kristīgo radio. Un jo vairāk viņa iepazina Dievu, jo vairāk uzlabojās mūsu attiecības. Un viņa pat arī piedzīvoja dažādas Dieva brīnumus savā dzīvē. 2004. Gada vasarā mamma aizgāja mužībā. Un patiešām notika tā, kā Dievs bija man apsolījis. Viņa aizgāja, bet viņa aizgāja ar Jēzu sirdī un viņa aizgāja uz debesīm. Viņas pēdējās dienas šeit virs zemes to ļoti skaidri apliecināja. Ārsti bija pārsteigti, ka tik mierīgi, bez sāpēm un mokām var nomirt cilvēks, kurš slimo ar plaušu vēzi. Viņa seja bija ļoti gaiša un priecīga līdz pēdējiem brīdim, un likās, ka viņa smaida arī pēc nāves. Es paliku uzticam Dievam, un viņš izglāba manu mammu tieši tā kā rakstu vietā. Ja tu kādas lietas atstāji Dievu dēļ, viņš tev visu to atdos atpakaļ. Nu, varbūt ne tādā veidā, kā tu to esi iedomājies, bet viņš ir uzticams. Tas, protams, nenotika vienā dienā. Vēstulē ebrejiem 10. Nodaļa 36. Pants ir sacīts, jo jums vajag pacietības, lai Dievu prātu darījuši iemantot apsolījumu. Un vēl tikai mazs brīdis, un tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Lai saņemtu to, ko Dievs mums ir paredzējis, gan tev, gan man būs vajadzīga uzticamība un pacietība. ir cilvēki, kuri sagaida, ka viņi visus savu problēmu atrisinājums saņems pēc vienas lūkšanas. Nu, varbūt pēc vairākām. Nu, bet pēc mēneša jau noteikti visam ir jābūt kārtībā, tad, kad tu esi atnācis pie Dieva. Visu savu apzināto mūžu viņi ir grēkojuši, dzīvojuši bez Dieva, darījuši kā pašiem patīk, bet tad, kad viņi atgriežas, tad viņi visu grib saņemt komplektā. Dziedināšanu veselībai, sakārtot laulību, labu ģimeni, vīru vai sievu, bērnus, nu, vispārējo. Un būtu labi, ja nevajadzētu daudz piepūlēties pie tā visa. Dievs tavu un mana dzīvi, viņš sakārto pakāpeniski. Un bieži vien arī proporcionāli mūsu uzticamībai un ticībai viņam. Dievs sagaida, ka tu viņam uzticēsies visās lietās. Jākaba vēstulē 1. Nodaļā 6. Pants, tur ir rakstīts tā, bet tas, kas lūdz, lai lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies, jo kas šaubās, līdzinās vēja dzītam un mēdātam jūras vilnim. Jo tāds cilvēks vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos, lai viņš nedomā, ka viņš no tā kunga ko saņems. Varbūt jūs esat sastapušies kadreiz dzīvē ar tādu situāciju. Ir divi cilvēki, nu jums blakus, kuri abi ir ļoti lielās problēmās. Viņiem ir milzīgas vajadzības, ļoti akūtas tādas nepatīkamas situācijas dzīvē. Un abiem ļoti vajag Dieva palīdzību. Un viņi abi nāk uz dievkalpojumu, viņi abi lūdz, viņi abi lasa Bībeli mājas, viņi abi nāk uz grupiņu. Viņi, nu ne kopā, protams, atsevišķi. Un vienam no viņiem pavisam drīz sāk lietas atrisināties, lai gan ne visas problēmas varbūt ir galā, bet var redzēt, ka viņš, Dievs viņu ceļ ārā no tās bedras, ka viņš, Dievs viņu sāk paaugstināt. Bet turpretī otram šķiet, ka nenotiek nekas, nekādas izmaiņas, varbūt pat paliek vēl sliktāk. Viņš apvainojās uz Dievu un uz cilvēkiem par savu neveiksmīgo dzīvi un beigās atkrīt pavisam. Vai Dievs rodās tāds jautājums, kāpēc tā? Vai Dievs būtu netaisnīgs? Noteikti nē. Bet iespējams tam ir vairāk iemeslu, bet viens no tiem šajā situācijā varētu būt tas, kas rakstīts par to šaubīgo cilvēku Jākaba vēstulē, jo tāds vīrs cilvēks ar dalītu dvēseli nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā kunga ko saņems. Un ar šaubām šeit jāsaprot ne tas, ka mēs gaidot un lūdzot Dievu, nu, mums ienāk kaut kādas domas prātā, šauba domas, piemēram. Un mēs cīnamies ar tām un tiekam galā, bet šaubīgie cilvēki ar dalītu dvēseli ir tie, kuri sirdī līdz galam netic Dievam. Viņi atstājās sevis tiltus uz veco dzīvi un viņi ārēji dara visu, bet patiesībā viņi iekšē gaida kādu izdevību, kad varēs atkal atgriezties Ēģiptē pie gaļas un podiem un sīpoliem. Viņi nav uzticami. Viņi ir tādi kā apsūdzība Dievam, redz, kā Dievs nepalīdz, kā Dievs neatrisina man lietu, kā man nesanāca, kā viņš neko nedara. Un pie pirmās izdības viņi ir atkal atpakaļ verdzībā. Bībelē rakstīts, ka tam, kas ir uzticams par mazām lietām, Dievs dod lielākas, viņš palīdz, viņš izved no verdzības, viņš paaugstina. Dievs nav cilvēks, kas melo, viņa vārds ir paties. Un viss, ko viņš ir sacījis, piepildīsies. Tas ir jā un āmen. Viss, kas tev ir jādara no savas puses, ir jāpaliek uzticamam. Vietā, kurā Dievs tev ir ielicis. Un tu redzēsi, kā Dieva apsolījumi piepildās tavā dzīvē. Citādi vienkārši nevar būt. Jēzus līdzībā par Dievu vārdu, kurš tiek sēdz četrās sirds augsnēs, saka, ka ir tāda kategorija cilvēku, kuri dzird evaņģēliju. Un viņi ar prieku uzņem visu, pieņem. Viņi ir priecīgi un laimīgi, un labprāt viņi grib liecināt draudzes priekšā, un viņiem šķiet, ka viņi ir dziedināti no visām savām slimībām. Un Dievs priekš viņiem ir tik labs, un visa pasaule ir rozā krāsās. Bet tik līdz nāk kādi pārbaudījumi vai uzbrukumi, vai lietas nenotiek tā, kā viņi ir iedomājušies, tad pārbaudīšanas laikā viņi atkāpjas. Jēzus saka, mazu brīdi tie tic, kamēr viss ir labi un kamēr ir rozā brilles. Bet pārbaudīšanas laikā tie atkāpjas. Man vienmēr ļoti sāp sirds par šiem cilvēkiem, tāpēc, ka ļoti bieži ir grūti viņus atvest atpakaļ. Viņiem palīdzēt. Kāds slavens pasaulē cilvēks vārdā Edisons, par kuru es pastāstīšu drusciņu vēlāk, viņš ir sacījis tā. Mūsu lielākais vājums slēpjās tajā, ka mēs padodamies. Visdrošākais veids, kā uzvarēt, ir atkārtot mēģinājumu vēl vienu reizi. Viņš to pierādīja savā dzīvē. Bet par tiem, kas tomēr paliek uzticam Dievam, visos pārbaudījumos, Jēzus saka tā, tie ir cilvēki, kuru sirds augsne ir kā laba zeme, un viņi nes augļus 30, 60, 100 kārtīgus ar pacietību. Uzticamībai ir sava cena. Tā tev kaut ko maksās. Kādā brīdī, varbūt pat visu, bet tā ir lieta, kur nenotiek pēkšņi, tā ir ilgstoša, bet tā ir ļoti liels atalgojums. Otra svarīgā lieta attiecībā uz uzticību ir uzticamība savam garīgajam vadītājam, kuru Dievs ir ielicis tavā dzīvē un arī manā. Un tieši par to domājot, Dievs man uzrunāja no Rutas grāmatas. Rutas grāmata ir īpaša. Viņa ir viena no īsākajām grāmatām vecajā derībā. Un īpaši ar to, ka tā ir viena no divām grāmatām Bībelē, kur ir nosaukta sievietes vārdā. Otra ir Esteras grāmata. Un stāsts Rutas grāmatā, tur ir tikai četras nodaļas. Stāsts Rutas grāmatā ir par kādu ebreju ģimeni, kura izceļo no Betlēmes uz Moāba zemi. Tur ir vīrs vārdā Elimelehs, viņa sieva Naomija un viņu abi dēli. Viņi izceļo ļoti praktisku apsvērumu dēļ, tādēļ, ka Izrēlā bija bats, un viņi vienkārši meklēja pārtikušāku vietu, kur dzīvot. Politiskā situācija tajā laikā Izrēlā bija ļoti nestabila. Toreiz vēl nebija ķēniņu, bet Dievs tik pa laikam iecēla tās saucamos soģus, kuri tad pārzināja visas sabiedriskās lietas un arī kalpoja kā karavadoņi tautai. Viņi vadīja Izraelu un atbrīvoja to no ienaidniekiem, tad, kad Izraela tauta atkrita un nonāca ienaidnieku gūstā. Šajā laikā jau bija miris Jozo un arī visi tie dievbīgie cilvēki, kas bija toreiz ar viņu. Jozo ieveda tautu apsolītajā zemē, mēs visi zinām, un tauta dzīvoja apsolītajā zemē. Bet tajā pašā laikā, kad dievbīgie vadītāji bija aizgājuši mūžībā, tad tautā valdīja garīgs, morāls un sociāls pagrimums. Un katrs rīkojās tā, kā viņš uzskatīja par pareizu. Tātad Elimeleha ģimene nonāca Moāba zemē. Un tur palika. Dēli aprecēja moābiešu sievas. Un kādu laiku viss iet labi. Bet pēc neilga laika notika nelaime. Nomir Naomijas vīrs, un pēc 10 gadiem vēl viņas abi dēli, un viņi paliek ar savām bedeklām. Orpu un Ruti, tā viņas sauca. Un tad kaut kādā veidā viņai kļūst zināms, ka Izrēlā bats ir beidzies, un viņa nolēma doties atpakaļ uz Izrēlu, uz savu zemi. Un sākumā abas bedeklas iet kopā ar Naomiju, bet vēlāk viņi sāka, lai viņas iet atpakaļ uz savu zemi. Viņas tur aprecēsies no jauna, būs viņām savas ģimenes, lai viņām viss sveicās. Viņas svētīja abas tās meitenes. Un vedeklis gan raud un saka, ka viņas grib doties kopā ar Naomi arī. Abas divas viņas tā teica. Bet pēc vairāk kārtīgas pierunāšanas Orpa paklausa un griežās atpakaļ. Neko slikti jau viņa neizdarīja. Viņa vienkārši paklausīja un devās atpakaļ uz savu zemi. Un tā ir pēdējā reize, kad mēs varam lasīt Orpus vārdu Bībelē. Viņa parādās tikai divas reizes. Bet par Ruti ir sarakstīta vesela grāmata, un viņa kļuva par ļoti ievērojumu cilvēku visā vēsturē. Tātad Rute nav pārliecināma, un viņa paliek pie sava lēmuma doties līdz savai vīrmātēm. Un kas notiek tālāk? Viņa saka šādus vārdus. Nespied man tevi atstāt un no tevis aiziet, jo kur tu iesi, es iešu, un kur tu mitīsi, es mitīšu, un tava tauta būs mana tauta, un tavs dievs būs mans dievs. Kur tu mirsi, tur es miršu, un es gribu tur būt arī apglabāta, lai tas kungs dara man tā un vēl vairāk, tiešām nāve viens spēj šķirt mani un tevi. Un Naomi, acīm redzot, bija ļoti dievbīga un taisna sieviete. Viņa droši vien ļoti labi izturējās pret savām vedeklām. Ja Ruta bija ar mieru iet līdz Naomijai, pieņemt viņas ticību un dzīvot viņas tautā, kuru viņa nepazina, tas nozīmē, ka Naomi bija laba liecība un viņa ļoti ietekmēja Rutas dzīvi. Vai tu gribētu, lai tavs palīgs un draugs būtu tāds kā Rute? Vai tu nevar tikt no viņa vaļā vispār? Tu viņam saki vairākas reizes, ej prom. Viņa saka, nē, es palikšu ar tevi līdz beigām. Dīvaini kaut kā, vai ne? Maz tādi cilvēki mūsdienās laikam. Tie ir tādi īpaši cilvēki. Uzticam cilvēki nav daudz. Vai Rutei viņas uzticamība kaut ko maksāja? Ja mēs paskatāmies tuvāk, tad ir redzams, ka viņa riskēja ne tikai ar savu dzīvi, bet arī ar savu dzīvību. Viņa bija no Moābiešu tautas, un šī tauta nebija Izraela draugi. 4. Mozes grāmatā 25. Nodaļā ir teikts, ka Moābieši pavedināja Izraelu piekopt elkdievību, un par to tika bargi sodīti no Dieva. Un 5. Mozes grāmatā no 23. Nodaļā, no 4. līdz 5. pantam, Dievs sacīja tā, ļoti bargi viņš sacīja. Nevienam amonietim, nevienam moābietim nebūs nāktā kunga draudzē, pat viņa 10. Paaudze, lai nenāk. Tie ne mūžam, lai nenāktā kunga draudzē, tādēļ, ka viņi nav nākuši jums pretī ar maizi un ūdeni uz ceļa, kad jūs izgājāt no Ēģiptes, un tādēļ, ka viņi bija saderējuši pret tevi, Biliāmu tevi nolādēt. Arī turpmāk, šajā grāmatā, piemēram, Boas, viņš vairāk kārt piemin, ka viņš ir brīdinājis savus puišus, lai viņi nenodara Rutei pāri. Nonākot Izrēlā, svešzemju meitene bija ļoti apdraudēta no visām pusēm. Faktiski Ruta gāja dzīvot pie savas tautas ienaidniekiem, nezinot, kas viņa tur sagaida. Vienīgā lieta, kas viņai bija skaidra, ka viņa sekos savai vīrmātei, savai vadītājai. Tā bija viņas Naomi, bija viņas garīgā vadītāja. Lai ko tas viņai maksātu? Vai jums ir nācies nokļūt un padzīvot kādu laiku svešā zemē? Nu, mācību dēļ, darba dēļ, ilgāku vai īsāku laiku. Kā jums izdevās tur iedzīvoties? Es domāju, atbildes būs dažādas. Pirms vairākiem gadiem es nodzīvoju 9 mēnešus Amerikā, Vašingtonas štatā. 9 mēnešus ir salīdzinoši ļoti īsts laiks. Es esmu pārliecināta, ka šajā zālē ir cilvēki, kuriem Amerika ir ļoti mīļa zeme ar visiem amerikāņiem. Tā ir sapņu zeme, kur aizbraukt un daudz ilgojās tur kaut vismaz reizīt būt un redzēt. Bet priekš manis tas bija liels pārbaudījums. Es nespēju tur iedzīvoties. Viss bija tik atšķirīgs no Latvijas. Faktiski bija tā, ka man bija izbijusi 1,5 gadu, un amerikāņi man visu laiku piedāvāja pieteikties uz zaļo karti. Tas nozīmē, ka tu var arī iegūt tās palikšanas tiesības uz visiem laikiem, acīm redzot, Amerikā. Bet es aizbraucu jau pēc 9 mēnešiem. Man bija ļoti grūti. Man viss likās dīvains. Cilvēki man likās skaļi un ārišķīgi. Un es tā kā zināju angļu valodu, bet aizbraucot tur, es sapratu, ka es tā kā grūti man vispār saprast, ko viņi saka, pēc laika jau pieradu, bet arī tur, kad viņi tā ļoti prasa tur, man liekas, ka viņi prasa, kā man iet, bet izrādās veikalā, piemēram, pārdevēja, visos veikalos, visur, how are you? Un es sākumā gandrīz sāku stāstīt, kā man iet. Bet pēc tam, es sapratu, man paskaidroju, ka tas tā nav domāts. Tas vispār nekas nav domāts, tas ir tikai sveiciens. Un, kā ja man Latvijā paprasta, kā man iet, tas tā kā nozīmē, kā man iet. Man bija grūti to mentalitāti vispār pieņemt. Man likās, ka es tikai uz mēnesi esmu aizbraukus. Pārtika man likās tik jocīgi, jo tie paši produkti, kas Latvijā, viņi bija absolūti atšķirīgi. Viņi garšoja savādāk. Viņi vispār nebija nekāds garš lielākai daļai no viņiem. Viss arhitektūra, vida, kurā es dzīvoju. Es nedzīvoju džungļos. Es dzīvoju vienā nelielā ciematā, kas bija dažu stundu attālumā no Sietlas. Un Sietla ir lielākā pilsēta Klusā okeāna ziemeļu štatos. Bet man liekas, ka viņi visi dzīvo vasarnīcās. Kad tur vien bēja pūsma un viss aizies pa gaisu. Un mašīnas, viņi brauc, tas bija 2005. gadā, man liekas, bet tā arī bija. Viņi brauc ar 70. gadu mašīnām. 90%. Es nezinu, kāpēc tā, varbūt tāpēc, ka viņas labi gāja joprojām, vai viņi bija taupīgi, vai es nezinu, kas tas bija pa iemeslu, bet nu, man liekas, ka es nokļūstu tādā ļoti tādā atškārnā pasaulē. Un es izturēju tur 9 mēnešus. Kaut gan pret mani viss labi izturējās. Man tur bija nu, normālas attiecības ar cilvēkiem. Bet es nekādu nevarēju iedzīvoties. Bet Rutei, kad viņa gāja šo Izraēla zemi, kur zināja, ka viņa, kad attieksme varētu būt naidīga, viņai bija jāgatavojās pielāgoties dažādiem apstākļiem, turklāt uz mūžu. Naomi bija palikusi viena, bez apgādnieka. Tajā laikā vīrieši skaitījās, nu tā, pa lielam cilvēku, tikai es ievietas bija tāds pielikumiņš. Tā kā, nu, Naomi, viņi nezināja, kā viņas nodrošinās sevi. Nebija arī nekādas garantijas, ka Naomi dzīvos ilgi un laimīgi. Tak visi apmira tur viņai. Nu, varbūt kāds lāsts bija par viņas dzimtu, un viņa varēja novirt jau kurā laikā. Un tad Rūta būtu palikusi viena, vai viņa varētu paspēt atgriezties savā zemē drošībā. To jau neviens nezināja. Un es domāju, ka Rūta daudz domāja par savu nākotni. Un tie jautājumi riņķoja viņai pa galvu, bet viņa savu lēmumu tomēr neizmainīja. Viņa palika uzticama līdz galam. Un kas notika tālāk? Dievs ļoti augstu novērtēja Rūtas uzticamību. Un turpmākie notikumi risinājās jau abām sievietēm labvēlīgā virzienā. Kad Naomi ar Ruti apmetās Izraēlā, tad Ruti dodās lasīt vārpas. Nu, viņām nekā nebija. Viņām vajadzēja kaut ko ēst. Un Izraēlā bija tāds likums, ka nu, kad tu nopļauj lauku, rudenī droši vien, tad tu nesalasi visu to, nesavāc nu, tīro visu tur tās vārpas. Un to skulīšu tu atstāji kādam svešniekam un tam cilvēkam, nu, kurš ir nabadzīgs, acīm redzot. Un viņa gāja lasīt vārpas nopļauties labības laukos. Un viņa nokļuva tīrumā, kurš kā vēlāk izrādījās, piederēja Naomijas radiniekam Boāsam. Boāss ievēro Ruti un sāk ar viņu sarunu. Un viņa ir pārsteigta. Viņa saka, kā tu man pazīsti? Un paskatieties, ko Boāss atbild. Man ir atstāstīts, jo sīki viss, ko tu esi labi darījusi savai vīrmātei, pēc viņas vīra nāvis, un kad tu esi atstājusi savu tēvu un savu māti un savu dzimto zemi, un esi gājusi pie tautas, ko iepriekš neesi pazinusi. Tas kungs, lai atmaksā tev tavu labo darbu, un tava alga, lai ir pilnīga no viņa Izraēla dieva, zem kuras pārniem tu esi nākusi meklēt patvērumu. Un Dievs tiešām atmaksā Rūtas uzticamību. Pirmkārt jau viņa vadība bija tajā, ka viņi satika šādu Boāsu. Boās pēc, nu, tā var spriest, kā viņš izturējās pret Ruti, viņš bija ļoti labs cilvēks. Viņam bija labas sirds. Un viņš bija arī turīgs, starp citu. Nu, lūk, un pēc neilga laika Boās aprecēja Ruti. Un no viņas dzimtas, divas paudzes vēlāk, dzima ķēniņš Dāvids. Un pēc tam no tā paša cilts koka dzimst arī Jēzus. Sieviete, kura bija sveštautiete, viņa bija neievērojama, nabadzīga, viņa nebija nekas. Vienkārši cilvēks, riskējot ar visu, kas viņai bija, pat ar savu dzīvību, viņa palika uzticama savai vadītājai, savai vīrmātei. Līdz ar to Dievs viņai ļāva ieņemt ļoti svarīgu vietu Jēzus ciltskokā. Rūtas uzticamība tika bagātīgi atalgota. Un vadot jau vairākus gadus grupiņas, es esmu pamanījusi, ka uzticamie cilvēki nav parasti. Viņi nav tādi ļoti ievērojami cilvēki. Nu, tādas zvaigznes ar talantiem un īpašām spējām. Un viņi parasti ļoti daudz nerunā par uzticamību. Viņi nesaka, ka es tev būšu līdz mūža beigām uzticams un darīšu visu, ko tu tikai liksi. Un viņi nav skaļi. Varbūt viņi pat ir tādi cilvēki, ko sākumā grūti pamanīt. Tikai laiks izceļ šo cilvēku uzticamību, un viņi kļūst par vērtīgiem palīgiem saviem vadītājiem. Uzticamie cilvēki, starp citu, nav ideāli. Viņiem ir savas problēmas, viņiem ir rakstura problēmas iespējams, un ir daudz lietas, ar kurām viņi cīnās savā dzīvē, bet viņi ir neatlaidīgi, viņi turpiniet uz priekšu un darīt to, kas jādara. Uzticamība ir tā, kas tevi un arī mani izvedīs no mazām lietām. gan kalpošanā, gan darba lietās, gan naudas lietās, jebkur, kur tu parādīsi šo īpašību pie mazuma, uzticamība tevi pilnīgi noteikti paaugstinās. Tā liek Dieva skatienam pievērsties tev un svētīt visu tavu dzīvi. Trešā lieta ir, kam ir ļoti svarīgi būt uzticamam, vīzijai un savam aicinājumam. Uzticams cilvēks var būt tikai tāds cilvēks, kurš ir mērķtiecīgs, kuram ir mērķis un vīzija. Ja es, piemēram, nesaprotu, kas šeit tiek celts, Dieva nams vai pirts vai kūts vai kultūras nams, tad es varu nesaprotu, kas ir mans vadītājs, ko es te pats daru, tad kam tad es varu būt uzticams? Uzticamība nāk no tā mērķa, kad komanda salasās kopā vienā vīzijā, viņi dara kopēju darbu un viņa ir vienota mērķa un stratēģija. Svilts piemērs cilvēkam, kurš bija uzticams savam aicinājumam un vīzijai no Dieva, kurš ļoti skaidri zināja, ko viņš grib iegūt, bija Elīsa. Tas bija ievērojamā pravieša Elijas māceklis. Patiesībā Elijam bija divi mācekļi, varbūt ne visi mēs to zinām, Elīsa un vēl viens, kas bija pirms Elīsas. Tikai par to pirmo, kurš bija pirms Elīsas, nav daudz rakstīts un nav arī minēts viņu vārds. Jo kādā izšķirošā brīdī šis cilvēks atstāja Eliju. Nav skaidrs zināms, vai Elija pats lūdza viņam palikt, vai arī puisis nobijās, bet katrā ziņā viņš nepalika kopā ar Eliju līdz beigām. Un tas ir aprakstīts pirmajā ķēniņu grāmatā 19. Nodaļā. Un tad pienāk brīdis, kad Elijs saka, viņš izvēlējās jaunu palīgu Elīsu, un tad pienāk brīdis, kad Elija saka savam jaunajam palīgam Elīsam otrā ķēniņu, otrā nodaļa, otrais pants, un viņš saka tā, lūdzu paliet šeit, jo tas kungs man ir sūtījis uz Bēteli, bet Elijs atbildē, tik tiešām, ka tas kungs ir dzīvs un tava dvēsela dzīve, es tevi neatstāšu. Kopumā Elija mēģināja tikt vaļā no Elīsas, nu, ja tā var to teikt, trīs reizes. Viņš gribēja, viņš uzskatīja, ka viņam ir Dieva uzdevums un tur māceklim tur nav jābūt, bet neveiksmīgi. Elīsam bija vīzija, no kuras viņš neatkāpās ne soli. Viņš gribēja saņemt dubult devu, tā svaidījumu, kas bija viņa vadītājiem, viņa pravietim Elijam. Un viņš nolēma sekot Elijam līdz galam. Un galu galā, kad Elija tika paņemts debesīs, Dievs izpildīja Elijas svēlēšanos, un viņš saņēma to, pēc kā tik ļoti ilgojās. Bija kāds cilvēks, kuru vārdu droši vien daudz no jums būs dzirdējuši, un kurš arī ļoti uzticam sekoja savai, spieļauja Dievu dotai vīzijai. Un tas bija Thomas Edisons. Amerikāņu izgudrotājs, zinātnieks, uzņēmējs, vīrs, kurš izgudroja elektrisko spuldzīti vai kvēlspuldzi tādā saprašanā, kā mēs to saprotam šodien. Un vēl daudz citas lietas. Bet bērnībā viņam veicās nevisai gludi. Viņš bija diezgan izklaidīgs skolā, un tāpēc skolotāji viņu ļoti bieži sauc par nejēgu. Un vecāki laikam tā kā jūta, ka pret viņu slikti izturās, un viņi izņēma viņu no skolas, un viņa oficiālā izglītība ir 3 mēneši skolā. Bet māte viņu turpināja mācīt mājās. Kā viņi to saprata droši vien. Un Edisonam kopš bērnības bija arī diezgan stipri traucējumi, dzirdes traucējumi. Runājot par Edisonu uzticamību un neatlaidību, sekot savai vīzijai, autobiogrāfi gan tur raksta dažādi. Tur atšķirās stāsti par to, cik reižu Edisons kļūdījās, veicot izmēģinājumus, lai radītu šo kvēlspuldzi. Viena saka 6000, otra ka 10000. Un kāds jauns žurnālists reiz jautāja Edisonam, Edison kungs, kādēļ jūs turpiniet mēģinājums radīt gaismu, izmantojot elektrību, ja jums nav veicies tik daudz reižu? Un uz to izgudrotājs atbildē, jaunais cilvēk, jūs nesaprotat, es neesmu bijis neveiksmīgs. Es esmu veiksmīgi atklājis 6000 veidus, kuri nedarbojas. Tādēļ, ka Edisons ticēja, ka elektriskā gaisma ir iespējama, viņš atteicās padoties. Viņš izmēģināja neskaitāms materiāls, lai atrastu šķiedru, jeb kvēldiegu, kurš būtu vispiemērotākais. Viņš sūtīja savus cilvēkus, viņš nestrādāja viens, viņam bija komanda. Viņš sūtīja savus cilvēkus uz Ķīnu, Japānu, uz Dienvidameriku, Āziju, Jamaiku, Ceilonu un Birmu pēc šķiedras, kuru varētu pēc tam pārbaudīt viņu laboratorijā. Bet viss bija veltīgi. Tad, pēc 13 mēnešu ilgas neveiksmes sērijas, nu, viņš gan nedomāja, ka tās ir neveiksmes, tā citi domāja, 879. Gadā Edisons beidzot atrada šķiedru, kas derēja, bet, nu, diemžēl, arī šī ideja neizdevās uzreiz, jo kvēldiegs salūza tiklīdz to mēģināja ievietot stikla kolbām, apvalciņām. Tomēr Edisons atteicās padoties, un spītīgi turpināja turēties pie sava atklājuma, viņš mēģināja vēl un vēl nākamās divas dienas un naktis bez pārtraukuma. Un galu galā viņam izdevās ievietot karbonizētu diegu spuldzē, kas bija pildīta ar vakumu. Un kā izrādījās, tas patiešām darbojās. Ja Tomas Edisons nebūtu bijis tāds ticības vīrs, kāds viņš bija, viņam nebūtu bijis tā izturība un mērtiecība, tad iespējams būtu pagājuši vēl daudz gadi, līdz sabiedrība būtu ieraudzījis pirmo kvēlspuldzi. Pēc 35 gadiem, 1914. Gadā, kādā naktī aizdegās Edisona laboratorijas. Un patiesībā daļa vēsturnieku uzskata, ka Edisona, nu, tāds nozīmīgākais atklājums bija nevis kvēlspuldze mūsdienīga, bet gan pirmā industriālā pētījuma laboratorija, tāpēc, ka viņš bija pirmais, kas izgudrošanas procesā pielietoja masveida ražošanu un komandas darbu. Un Edison laboratorija tika celta Menlo parkā Ņūdžersijā un 10 gadu laikā tā bija paplašinājusies un pārņēmusi pilsētas divus rajonus, un viņa aizdegās. Un tad, kad viņš pamanīja tās milzīgās liesmas, kas pacēlās pret debesīm, viņš lika pasaukt savus draugus un ģimeni, sievu, un viņš teica, ātrāk nāciet skatīties. Šitādu skatu jūs nekad dzīvē vairs neredzēsiet. Viņš bija ļoti liels optimists, vai ne? Es nezinu, varbūt citi cilvēki būs saikuši prātā viņa, nu, gadījumā, jo es pazīstu vienu sievieti, kura tiešām saiku prātā redzot savā mājā ugunsgrēku. Nu, paldies Dievam, viņa atnāca pie Dieva un tā Dievs tur uzlaboja viņai bišķi, viņa, nu, varēja normāli dzīvot, bet tas pārdzīvojums ir tik liels, bet šeit sadega viņa mūža darbs, un ļoti tāds, tur bija daudz, nu, iekšā viss, kas ir laboratorijā, mēs zinām, visi materiāli un viss tur iesāktie darbi. Nu, lūk, un tad viņa noskatījās šo skatu, un pēc vairākām stundām ugunsgrēks tika nodzēsts. Un tad Edisons uzsāka laboratorijas atjaunošanu gandrīz pilnīgi no nulles. Nākamajā dienā, agri no rīta, viņš ieradās darbā ar vīru komandu, un sāk dot rīkojums novākt tās drupas. Un simtiem citu strādnieku pievienojās dienas laikā, un darbam turpinoties cauru diennakti, vairākos mēnešos tika uzcelta daudz lielāka un efektīvāka laboratorija par iepriekšējo. Kopumā Edisons dzīves laikā iegūt 1368 patentus, nodibināja 14 uzņēmumus, tai skaitā General Electric, kas joprojām darbojas, un ir viens no lielākajiem daudznos ar uzņēmumiem pasaulē, kas nodarbojas ar dažādu iekārtu, ražošanu un finanšu pakalpojumiem. Nu, tāds uzticams vīrs, vai ne? Nepazaudēja dūšu, viņam bija ļoti skaidra vīzija. Bet es gribu atgādināt, ka uzticamība nesākas ar pasaules izgudrojumiem. Tā sākās visās mazajās lietās manā un tavā ikdienā. Nu, piemēram, tik vienkāršas lietas, laikā piecelties uz lūkšanu, laikā atnākt uz darbu, laikā atnākt uz dievkalpojumu, izdarīt to, kas tev ir uzticēts, jebkurā vietā neapgriezt stūrus, kārtīgi izpildīt darbu, ko tu darbā dari. Bībelē ir teikts, visu, ko dariet, dariet kā tam kungam. Ja tev nāk ciemiņi, bet tu neesi kārtīgi nomazgājis trauks un viņi līp pie rokām, tu neesi uzticams. Ja tu pļauj zālā un apļauj apkārt krūmiem, kuriem nevar tik klāt, nu tā, tāpēc, ka ir grūti. Nē, es uzticams. Atceries, Dāvids nepiedzima par ķēniņu. Viņš sākumā ganīja savu tēvu avis. Un viņš bija uzticams savā darbā, kad nāca plēsīgi zvēri, un viņš meklēja pazudušās avis. Viņš cīnījās par savām avīm. Varētu jau domāt, tev ir 100 aitas. Nu, ko tur par dažām uztraukties? Tad paliek vēl daudz. Un tad nākamajā dienā tev būs 90, aiznākamajā 80, un pēc laika jau 50 tikai. Dāvidu, Dievs redzēja, ka Dāvids ir uzticams. Un viņš deva viņam vēlāk pēc gadiem ķēniņu varu ganīt visu Izraela tautu pēc tam, jo viņš bija uzticams par to vienu, kas viņam bija uzticēta. Savā iepriekšējā draudzē, kuras pavadīja 4 gadus kopumā, es nebiju tāda, nu, nezinu, priekšā nestāvēju, nerunāju īpaši. Un grupiņas arī nevadīju. Es nācu stundu pirms dievkalpojuma vai pusstundu, paliku arī pēc dievkalpojuma. Palīdzēju darīt tehniskās lietas, sakārtot visu dievkalpojumam. Mums bija maza draudze, un draudzē bija tikai viens puisis. Nu, tāds normāls, nu, kurš arī darīja kaut ko. Un līdz ar to daudz tehniskās lietas arī vajadzēja darīt meitenēm. Un mēs rulējām paklājus, un tur statīvus mikrofonam skrūvējām, un nu, darījām visu, kas vajadzīgs. Es nejūtos, ka tas būtu tāds pazemojošs darbs, bet vienkārši vajadzēju un es darīju. Un šodien man nav jāskrūvē mikrofonu vairs un jārulē paklāji. Nu, vai kaut kas tāds jādara. Dievs ir pārcēls man citā vietā. Nav vairs jānāk Arvim no rīta palīdzēt, piemēram, vai Edgaram. Nu, droši vien es to nemaz tā īsti labi nevarētu izdarīt. Būt uzticamam, tas nozīmē iet līdz galam. Kāds ievērojams Lielbritānijas politiķis, bijušais premjerministrs, jūs droši vien viņu vārdus atdzirdējuši, Sirs Winstons Čērčils, kad viņš jau bija cienījumā vecumā, viņš tika ielūgts nolasīt lekciju kādā universitātē. Un daudzi cilvēki sabrauc no tuviens un tāliens, lai klausīto šo ievērojamo cilvēku. Un universitātes, kad viņš ienāca lekciju telpā, tur bija 1000 cilvēku, un universitātes rektors viņu stādīja priekšā, ka, nu, ka tagad šis cilvēks gatavojās teikt savu svarīgāko runu, nu gan drīz tā kā savu dzīves kopsavilkumu. Un skaļu aplausu pavadīts, viņš uzkāpa uz paaugstinājuma, un tad viņš teica šādu runu, kas sastāvēja no 5 vārdiem. Nekad, 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 nekad nepadodieties. Cilvēki kādu brīdi nesaprata, ka runa ir beigusies jau. Nu, daudz bija arī apvainojušies, jo viņi bija atbraukuši no tāliens, viņi bija maksājuši cenu. Bet tad, kad mēs palasam viņa biogrāfiju, tad ir skaidrs, kāpēc viņš tā teica. Viņam bija daudz sasniegumu savas dzīves laikā. Un viņš uzskatīja tā, ka tu var kļūdīties, un var kļūdīties daudz, bet kļūdas var izlabot. Tu vari, tev var būt daudz problēmas, un tu vari viņas atrisināt. Bet ja tu padodies, tad tu esi zaudējis. Tad vairs nav cerību, tad tas ir viss. Un nobeigumā būs neliela ilustrācija ar to, ko nozīmē būt uzticamam un cīnīties līdz galam. Tas ir stāstiņš, kuru daudz iespējams ir jau redzējuši un labi zina par mākoņiem un putniem. Un droši vien tev būs viegli ieraudzīt sevi tā putna lomā, kurš uzticam cīnījās, tāpat kā tu cīnies ar dažādām grūtām situācijām savā dzīvē, varbūt attiecību jomā, varbūt darbā, varbūt finanšu jomā, varbūt vedot cilvēkus pie Dieva, vai nu strādājot darbā vai mācoties skolā. Bet tev ir uzdevums. Un tu uzticam to pildi. Tev gribu iedrošināt, ja tev šķiet, ka tev ir gadījušies grūtāki uzdevumi nekā citiem, ka tev ir jācīnās ar krokodiliem un auniem un ežiem, kamēr citi baro cālīšus, nebaidies, nepadodies. Dievs ir tas, kas tev palīdzēs. Tavai uzticamībai ir liela alga. Dievs saka tā, mana žēlastība ir pilnībā pietiekoši priekš tevis, jo mans spēks tavā nespēkā varens parādās. Tas ir 2. Korintiešiem 12:9. Un jo grūtāks ir tavs uzdevums un jo lielāks ir tavs nespēks, jo lielāka Dieva žēlastību, lielāku Dieva žēlastību viņš dod no sevis. Un tad, kad tu saki, ka tu vairs nevari, ka tu esi izmēģinājis visu savu spēku, visu savu gudrību, visu savu pieredzi, viss ir beidzies. Tev šķiet, ka neviena metoda nedarbojās, tad tu salūzi Dievu priekšā, un viņš saka, tagad paēj maliņā, un tagad es darīšu. Un tas, kas šķita pilnīgi neiespējams vienā dienā, ir pēkšņi kļuvis iespējams. Neatlaidīgie cilvēki, kuri ir aprakstīti Bībelē, kas nepadevās, bet uzstājīgi palika pie sava, mēs zinām, ka viņi saņēma vienmēr, viņi saņēma visu to, ko viņi lūdza, un pēc kā viņi jautāja. Un Jēzus daudz no viņiem uzslavēja par to, ka viņi tic, ka viņa ticība ir liela. Varbūt tu būs pamanījis, ka daudzas no Bībeles ievērojumām sievietēm, no kurām dzima ļoti slaveni ķēniņi, pravieši, dieva vīri, viņas bija neauglīgas sākumā. Un tā bija Sāra, Rāhele, Rebeka, Anna, no kuras dzima Samuels, Elizabete, no kuras dzima Jānis Kristītājs. Un iespējams, ka tavā dzīvē arī šobrīd ir kādas jomas, kurās tu šķiet, ka tu esi neauglīgs. Bet es tev gribu iedrošināt. Paliec uzticams un cīnies līdz galam tajā vietā, kur Dievs tevi ir nolicis. Un tu redzēsi, ka viena diena Dievs darīs brīnumu un vienu dienu tavā dzīvē piedzims kaut kas ļoti brīnišķīgs, kaut kas ļoti īpašs no Dieva, pārdabiskais. Jo tādēļ, ka tad, kad Dievs ķerās klāt, viņš dar daudz vairāk nekā mēs spējam lūgt un saprast un iedomāties. Un viņš saka, ka to, ko acis nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. 1. Vēstule Korintiešiem 2:9. Un atklāsmes grāmatā, 17. Nodaļā, 14. Pantā, ir arī sacīts, ka laiku beigās nāks Jēzus, un visi, kas ir ar viņu, tie, kas ir bijuši uzticami, jērs tos savus ienaidniekus uzvarēs, jo viņš ir kungu kungs un ķēniņ ķēniņš, un viņa aicinātie, izredzētie un uzticīgie, kas ir līdz ar viņu. Un es novēlu, ka mums visiem, ka mēs neesam tie, kas grūtību laikā atkāpjas, kuri atdziest lēnām, kuri nobīstās vai apvainojās vai atkrīt dažādu iemeslu dēļ no Dieva un no draudzes, bet ka mēs esam tie, kuri ir uzticami, kuri cīnās, kuri sludina evaņģēliju un tie, kuri paliek ar Kristu līdz beigām. Amen. Esiet svētīti.